25 апрель төштән кин Норвегиянең пайтахты Осло шәһәрендә Норвегия уйгыр комитетының урнаштырышы белән күтәрелеш фәалияте үткәрелде. Бу кадимки фәалиятның асаслы максаты дөнья уйгыр курылтайының рәисе Рабия Кадыр ханымны күтәрелеш һәм Рабия Кадыр ханымның иштирак кылышы белән Норвегия уйгыр аяллар комитеты курышын ибарат булып, фәалияткә төрек, Азербайҗан җәмгыятьләренең вәкилләре, бер кысым норвеглар һәм уйгырлардан булып 200 якын кеше катнашты. Бу кадим Рабия Кадыр ханым дүшәмбедән башлап Норвегияның пайтахты Осло шәһәрендә Осло эркинлек мөнбере тарафыннан оештырылган чоң киләмле халыкаралык инсан хакларын ягымы катнашмакчы булган булып, ул бу кытым кыйганның шәрәп мехманларының берсидер. Гәрчә бүгенге тагдыгыл күтәрелеш фәалиятегә мәлум сәбәпләр түбәлдән Рабия Кадыр ханым үлгереп киләмәгән булсымы, ләкин ханымның хөрмәтле оештырылган фәалият кызыгын үткәрелде.
Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Hozir Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Farod Yoqubovni ziyorat qilib turibmiz. Bugun bu yerda Norvegiya Uyg'ur komitetini o'rnatish bilan sizlar faoliyat o'tkazishlar. Bu faoliyatni nima maqsad o'tkazdinglar? Bu faoliyatning keyingi programmalar qanday bo'ladi? Bu haqda ozroq so'zlab beramiz.
Bugungi faoliyatimiz Dunyo Uyg'ur komitetining raisi Uyg'urlarning ma'naviy ansi Rabia Qodiri xonimning Norvegiyaga kirishini kutilish faoliyati bo'lib, afsus Rabia xonimiz hozir qadar kamida ko'p uyg'urlar kutyaptilar. Anglashlar qaraganda ayriqlar boshqa davlat qilib bu yoqqa kelishi mana kechikkan o'xshaydi. Bugun kelib qolamiz bu mumkin.
Boshqa deb tursin Shamsha apandi mundoq dedi.
Hurmatli Rabia Qodiri onamiz Norvegiyaning Oslo shahridagi Freedom Forum, ya'ni erkinlik munbiri deb atalgan bir insoniyat tashkilotiningki taklifi bilan bu qatim, ya'ni mushoirning 25-chi kuni loga kamatchi bo'lgan edi. Shu munosabat bilan biz shu bir ishga yaqin vaqtning ichida Rabia xonimningki shu kelish munosabati bilan Rabia xonimni kutib berish va uning oidini boshqa xizmatlarni ishlab keldik.
Faoliyat jarayonida Rabia Qodir xonimning hayot kechirmishlari aks ettirib ishlangan film Muhabbatning 10 sharti qo'yilib, faoliyatga qatnashuvchilar hayajon ichida filmni ko'rishdi. Мәзгүр күтөлеш палет жарыян дияны, палетнан бұйым күн тәртіплердің бірі болған Норвегия ұйғыр аялыры комитетіні құрыш пиланы ғалбілік іш қашырылып, Мәлік ханым комитетінің рәйесілік вәзепсіге демократик сайлам ұсылы арқылық сайлап чықылды. Мәлік ханым ұйғыр аялыры комитет тәкілі тоқтылып мұндақ деді.
Бұрын Норвегия комитетінің аялары ішілер қызмет құрылып асты. Бұл қытым қайты дүнені бір қытым аялы комитеті құрылып, рейс бұлап сайынып шықтым. Оны көптің көп рақпат етінен Норвегияске ұйғыр қалығымыздың ке маңшымшылық ішініп, бұл қызметіне бәгінеге.
Ассаламу алейкум, Камалдың ханым.
Алейкум салам.
Бүгін Норвегия Уйғур аяллар комитеті құрылыпты. Сіз бұл комитет құрылышын ілгері Норвегияның Ставангер шәһәрге мәсул мон рәйіс болып сайланыпсыз. Мубарак болсын. Әмді мұшы бүгін аяллар комитеті құрылыш мұнасыты білән бұл комитет үшін сіз мон рәйіс болып сұттыңыз білән қандай қызметтерді қылғанымыз үшін мұшақ болдырақ сөзлер бересіз.
Алды білән шыны дебәшіван мен өзім үшін бір аял кіші болышым білән өз алдымызға бір аяллар комитеті құрылғанлығын бәк қош болдым, аяжалландым. Бізді өз алдымызға тұтыратурымыз, өз алдымызға яңалық яртымыз, дүниедегі аяллар білән оқшаш сәтті болымыз. Бұлымдың да қош болдым. Бүтін аяллар ұшында немәкші біз ешқашан алды жүрдіміз. Әрлер қанында күш шықырып, вәтін халық үшін қызмет қылалған болса, бізді оқшаш, әтті оныңды юқыр сені қылалаймыз.
Нөвәтте Америка, Түркия, Германия қатарлық дәүләтләрдә Уйғур аяллары комитетләре құрылып, өз фәалиятләрен башлаткан булып, улардан илһам алган Норвегия уйғур аяллары мо бүген үзләренең аяллар комитетын курып чыгып, ортак дәвасыга кайтадан кушылды. Бу хәбәрне Норвегиядән Айгүл исеп тәйярлады.